та Біломорський канал не був типовим новим проєктом ГУЛАГу, з яких він не був ні першим, ні найбільшим. Насправді, навіть ще до будівництва каналу ОГПУ вже почало тихо, без великого пропагандистського галасу, розгортати систему примусової праці по всій країні. На середину 1930-х років система ГУЛАГу вже мала у своєму розпорядженні 300 тисяч в'язнів, розкиданих приблизно по 10 табірних комплексах і кількох менших тюрмах. 15 тисяч людей працювала в Даль-Лагу, новому таборі на Далекому Сході. Понад 20 тисяч будували хімічні заводи і працювали на них у Вишлагу, таборі, організованому на базі Вишерського підрозділу «Слону» на західній частині Уральського гірського хребта. У Сиблагу в Західному Сибіру в'язні прокладали залізниці, виробляли цеглу і валили ліс, а 40 тисяч в'язнів «Слону» працювали на будівництві доріг, експортних лісозаготівлях і консервували 40% виловленої в Білому морі риби. На відміну від Біломорського каналу, ці табори не були показовими, хоча вони, напевно, мали для Радянського Союзу більше економічне значення. Туди не посилали бригад письменників. Їхнє існування не було цілком таємним, ще не було. Але ніхто їх і не рекламував. Реальні досягнення ГУЛАГу не призначалися ні для іноземного, ні для домашнього споживання. З розростанням таборів також змінювалася і сутність ГУЛАГу. Як і раніше, радянська таємна поліція продовжувала шпигувати за ворогами режиму, допитувати підозрюваних в інакодумстві і вишукувати таємні змови. Від 1929 року далі на таємну поліцію також було покладено певну відповідальність за економічний розвиток Радянського Союзу. Протягом наступного десятиліття таємна поліція навіть стане у певному сенсі першопрохідцем. Саме нею часто організовувалися дослідження і розробка природних ресурсів Радянського Союзу. Планувалися і споряджалися геологічні експедиції, які мали знаходити вугілля, нафту, золото, нікель та інші корисні копалини, що лежали під мерзлою тундрою в полярних і передполярних районах радянського далекого північного краю. Поліція вирішувала, які з величезних ділянок лісу будуть вирубуватися для забезпечення валютних надходжень від експорту деревини. Для перевезення цих ресурсів до головних міст та індустріальних центрів Радянського Союзу було побудовано широку мережу автомобільних доріг і залізниць, які пробивались через застарілу транспортну систему через тисячі кілометрів ненаселених пусток. Іноді і самі співробітники поліції брали участь у цих справах. Ходили по тундрі, одягнені у теплі хутряні шуби і товсті черевики, і телеграфували про свої відкриття додому в Москву. Змінювалося і життя в'язнів. Хоча деякі з них продовжували працювати за колючим дротом, добуваючи вугілля чи копаючи траншеї, Протягом першої половини 1930-х років